blaðsíða 78. Franklin D. Roosevelt og nýji sáttmáli. Franklin D. Roosevelt, 1882 til 1945, vann yfirburðarsigur í forsetakosningum í Bandaríkjunum árið 1932. Hann hélt í fram að hann hefði lausnin á því hvernig Bandaríkin ætti að koma sér út úr efnahagslegum og félagslegum vanda sínum. Roosevelt hélt í fram að yfirvöld ættu að gera meira, bæði pólitískt og efnahagslega, til að koma hjólum atvinnulífsins í gang. Þetta var alveg ný hugmynd. Áður höfðu yfirvöld í Bandaríkjunum talið að ríkið ætti að blanda sér sem minnst í atvinnulífið. Sumir voru því tortryggnir á stefnu Roosevelts, sem var kölluð New Deal á ensku. Flestir voru hins vegar jákvæðir og vonuðu að nú kæmu betri tímar. Byrjað var á að fjölda áætlana til að hjálpa fyrirtækjum að ráða fólk í vinnu. Til að hækka verð á afurðum til bænda fengu þeir borgað fyrir að skilja hluta af ræktunarlandinu sínu eftir óræktaðan. Þannig varð minna af landbúnaðarvörum á markaðnum og verðið á þeim hækkaði. Við það högnuðu spændur og gátu keypt meira af iðnaðarvörum og verksmiðurnar sem framleitu þær gátu ráðið fleira fólk í vinnu. Þá voru settar í gang opinberar framkvæmdir til að vinna gegn atvinnuleysinu. Vegir voru lagðir og byggðir skólar, sjúkrahús og stjórnsýslubyggingar, hafnir gerðar og jarðgöng grafin. Roosevelt stofnaði líka tryggingarkerfi sem greiddi atvinnuleysisbætur. Eftir 1932 varð ástandið nokkuð skárra. En atvinnuleysi var enn mikið og framleiðslan óx í bili en átti eftir að dragast saman aftur. Bandaríkin áttu í miklum efnahagsörðuleikum allan fjórða áratuginn. Sagnfræðingar álíta samt að ástandið hefði verið enn verra ef ekki hefði verið fyrir nýja sáttmála Roosevelts.